Прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі кардынал Анжэла Амата накіраваўся ў Казахстан, дзе заўтра ўзначаліць беатыфікацыю каталіцкага святара і гераічнага сведкі веры ксяндза Уладзіслава Букавінскага. Будучы благаслаўлёны нарадзіўся ў каталіцкай сям'і ва ўкраінскім Бердычаве ў 1904 годзе. Пасля атрымання прэзбітарскага пасвячэння ў Кракаве асаблівым чынам прысвяціў сябе клопату аб хворых і працы з моладдзю. 1936 года працаваў у Луцкай дыяцэзіі, дзе восенню 1940-го быў арыштаваны НКУС. З пачаткам Другой сусветнай вайны на савецкай тэрыторыі апынуўся на свабодзе і арганізаваў харчовую і духоўную дапамогу палонным. У 1945-м быў зноў арыштаваны савецкай уладай і асуджаны на 10 гадоў працоўных лагераў. Па словах кардынала Амата, лагер стаў для яго амбонай, з якой ён вучыў любові да Бога і міру з бліжнімі. Тут ён шмат маліўся, зрабіўшы ружанец з хлебных шарыкаў. Пакуль спалі, іншыя вязні цэлебраваў святую імшу на лагерных нарах. Нягледзячы на забарону, спяваў рэлігійныя гімны, а адпраўляючыся на працу ў шахту, прасіў францішканаў, асуджаных разам з ім, распавядаць яму гісторыі пра Францішка Асіскага, святога пакоры і веры. Пасля 10 гадзін працы ксёндз Букавінскі знаходзіў сілы для таго, каб наведваць хворых, удзяляць сакраменты, прамаўляць духоўныя разважанні. Пасля заканчэння тэрміну зняволення ў 1955 годзе ён адмовіўся ад магчымасці вярнуцца на радзіму і, прыняўшы савецкае грамадзянства, працягваў патаемна займацца душпастырскай дзейнасцю на тэрыторыі Казахстана. Пасярод прыніжанага і прыгнечанага народу ён быў чалавекам надзеі, заўважыў кардынал Амата, і дадаў, што ён быў упэўнены ў адраджэнні касцёла на ўсходзе і вяртанні Расіі да Хрыста. Беатыфікацыя ксяндза Уладзіслава Букавінскага пройдзе ў Караганде, горадзе, дзе доўга жыў і здзейсняў сваё служэнне, будучы благаслаўлёны.